În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiind o sărbătoare peste săptămână, la priveghere, iată, suntem destul de mulți și impresia de mulți o face și demisolul. Că dacă am fi sus la parter, acolo, împrăștiați pe o suprafață mai mare, n-am avea senzația aceasta că suntem mulți. Dar totuși, momentul, frățile voastre, îl mărturisiți și îl respectați prin prezență, într-un mod lăudabil, deosebit. E important ca odată cu trecerea timpului, măcar cei care suntem mai în vârstă, dacă nu și tinerii, să dovedim prin prezența noastră la biserică faptul că ne însușim, că păstrăm și prețuim acest patrimoniu al credinței neamului nostru. Iubiți credincioși, o să ajung la problemele care țin de sărbătoare intrării Maicii Domnului în biserică, dar îmi creez un cadru. Și îmi creez un cadru pentru că eu țin foarte mult ca frățiile voastre și, bineînțeles, împreună cu mine, să nu practicăm gesturi religioase doar prin imitare, ci să avem totdeauna sau să avem, pe măsură ce trece timpul, tot mai multe componente sufletești, tot mai multe componente ale minții, adică să putem gândi despre lucrurile pe care le practicăm. Există un cuvânt tehnic, teologic, cuvânt teologic tehnic, pe care cei care învață pe la teologie sigur îl cunosc, e luat din grecește, sinergie. O să-l întâlniți. În lectura dumneavoastră de carte bisericească întâlniți termenul acesta, sinergie, sinergetic, uneori sinergic. Sin înseamnă împreună cu, ergo înseamnă lucrare. Deci asta înseamnă o lucrare împreună, o împreună lucrare. Deci există și termenul acesta, împreună, linioară, lucrare. Între Dumnezeu și om este o sinergie. Deci termenul a fost inventat, adus direct din grecește, tocmai pentru ca să denumească cu precizie relația pe care Dumnezeu o stabilește cu omul. Este o relație de sinergie. Noi, în comoditatea noastră, de oameni care, de fapt, tindem să rămânem copii, să nu ne mâniem pe copiii noștri că nu se maturizează, că nici noi nu ne maturizăm în relația cu Dumnezeu, ne place să rămânem protejați, să rămânem copii, să facă altcineva. La rele suntem maturi, la bune suntem prea mici, nu? Și avem această atitudine că să facă Dumnezeu. Noi avem un fel de așteptare să facă Dumnezeu, să rezolve Dumnezeu, să dea Dumnezeu, știi? Așa zicem, să dea Dumnezeu ca să fie cu tare și cu tare. Să dea Dumnezeu. Și noi suntem primitori, adică noi stăm așa cu mâinile și Dumnezeu să dea. Vedeți ce rezultă de aici? Adică o atitudine de pomanagii. Așa suntem. Ne supărăm pe ăștia care vin numai să cerșească și la muncă nu vin la biserică. Și noi suntem la fel. Deci, termenul just care arată cum se raportează Dumnezeu la noi este această sinergie, acest termen de împreună lucrare. Și lucrul este foarte simplu. Eu introduc la sărbătoarea de astăzi. Lucrul e foarte simplu de înțeles, pentru că Dumnezeu a dat la început. A dat complet. Omul nu s-a făcut pe sine. Deci Dumnezeu a dat tot. L-a făcut pe om din nimic. A oferit tot. Ea le-a frământat trupul, i-a suflat sufletul. În momentul în care omul cu de la sine voie s-a dus către vrăjmașul, a stricat ceva. Ca să repare acel ceva stricat de către om, Dumnezeu nu mai vrea să facă singur acest lucru. Deci, dragii mei, unul și cu unul fac doi. Trebuie să înțelegeți că în relația cu Dumnezeu și noi trebuie să oferim ceva. Și noi trebuie să fim măcar cât de cât activi Și Dumnezeu suplinește. Asta e o lecție pe care eu o fac de foarte mulți ani, o fac cu mine și o fac și cu dumneavoastră. Cine pricepe lecția, învață și se raportează just. Cine nu așteaptă să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu și constată că Dumnezeu nu dă, pentru că tu n-ai mișcat nimic. Dacă nu miști, Dumnezeu nu face nimic. Te lasă așa cum ești. Pentru că ești coresponsabil la ce s-a întâmplat cu tine. Gândiți-vă la nivel individual. Deci eu la 63 de ani sunt așa cum sunt și datorită societății, dar și datorită multor mele neglijențe față de mine însuși, față de legile vieții. Deci n-am cum reproșa lui Dumnezeu că în acest moment nu sunt nu știu ce. N-am cum. Pentru că eu am lucrat la propria mea derută. Vreau să ies din aceasta, trebuie să pun numărul. Îl chem pe Dumnezeu, dar trebuie să pun numărul și eu. Asta înseamnă sinergie. Deci la nivelul istoriei omenirii și la nivelul istoriei individuale biografice, două nivele mari, da? Toată omenirea și biografia fiecărui om. Ascultă de această lege a sinergiei. Oferă omul, Dumnezeu suplinește, primește și suplinește și avem rezolvări. V-am obosit deja, da? Dar n-a terminat de tăiat. Deci n-am încă treabă. Abia acum începe. Deci ia gândiți-vă dumneavoastră când părinții Maicii Domnului s-au dus cu copilul la templu, la 3 ani. Ce gest au făcut ei acolo? Ce gest au făcut? Nu? Gândiți-vă că noi la biserică de multe ori venim și avem în minte finalul, ne dă litie. Dar ca să ne dea litia, trebuie mai întâi să se dea bisericii litia. Ca biserica să împartă litia bucățele, a trebuit cineva să o ofere. Făina, frământătura, focul din cuptor, bunăvoința, mă rog, și toate celelalte, adusul la biserică și așa mai departe. Deci ca la biserică să poți primi, trebuie să fie mai întâi gestul de a da. E foarte important să ne gândim fiecare dintre noi în relația cu parohia, cu biserica, în așteptarea noastră ca Dumnezeu și biserica să facă ceva pentru noi, să ne gândim din partea noastră a fost un gest? Întreba. Nu se răspunde la ea. Răspunde fiecare. Deci părinții Maicii Domnului, venind la biserică, ei făceau gestul acesta, aduceau litia. Ia asta au făcut. Băgați bine de seamă. Pentru ca Dumnezeu să primească această fetiță, să o protejeze, avea nevoie de ea, bineînțeles, dar cineva trebuie să-i o dea. Deci omenirea întreagă participă la acest gest de-a lungul secolelor, până când neamul mesianic, cu tare, până ajunge la Maica Domnului. Dar și în momentul ăla a trebuit acești părinți bătrâni abia să bucuraseră că au primit un copil și l-au dat. L-au dat, nu? Nu seamănă puțin cu jertfa lui Avram? Nu seamănă? Ba seamănă cum să nu? Seamănă foarte bine. Deci a dat această fetiță care va avea un destin extra familial. Extra. Nu va avea un destin care să-i privească pe Ioachim și pe Ana. Va avea o soartă specială care se va defini la nivelul întregului popor evreiesc și mai mult la nivelul întregii omenii. Deci există o ofertă, există un dar pe care Dumnezeu îl primește și lucrează cu el. E o sinergie. Trebuie omul să vină, să accepte, să zică da, să zică fie mie după cuvântul tău și toate celelalte. Aici facem o paranteză și vă aduc aminte că nu vreau să spun și mâine, că astăzi poate este mai mult decât mâine. Și poate mai dispuși să ascultați. Nu? Aduceți-vă aminte de câte ori v-am povestit cum e cu vârstele omului. Trebuie să ne aducem aminte pentru că nu știm încă destule. Ne e clar cu copilăria, nu ne e clar cu bătrânețea. Eu mă tot întreb, cum o fi cu bătrânețea? Că bătrânețea este opusul copilăriei. Nu? La copilărie este clar. E ca și când ai zice 3 ani, copilul este cu îngerii. De la 3 ani începe viața pământească. 12 ani a stat Maica Domnului la templu. 12 ani. Adică ani în care ea, dacă ar fi fost în lume, ar fi fost un om gvazi obișnuit. Adică aproape obișnuit, am spus. Ea nu-și petrece a doua parte a copilăriei și cea mai consistentă și nu-și petrece prima parte, pubertate și prima parte a tinereții în lume. Adică în viața obișnuită, unde sunt stimulii care îl face pe un om, băiat sau fată, îl face pământean. Ea trăiește protejată în condiții, ghilimele, artificiale, în condiții speciale la templu. Ea e protejată, ea duce o viață specială, ea beneficiază de o educație și, spun încă o dată, de o protecție specială, pentru ca la plecarea ei de la templu, ea să poată să primească vizita îngerului și să intre în lucrul acela pentru care, de fapt, s-a pregătit, întruparea Domnului. Deci, gândiți-vă, toată slujba de astă seară și toată slujba de mâine, dacă vreți, cu trene și cu tot ce mai este, intrarea Maicii Domnului în biserică, toată e construită pe această realitate a intrării Maicii Domnului în biserică ca un dar pe care părinții îl fac Domnului, un dar care rămâne acolo să se sfințească. Rămâne să se sfințească. Și această perioadă când Maica Domnului stă la templu și sunt 12 ani, gândiți-vă, nu e glumă, toată această perioadă este o situație în care biserica de zid protejează pe cea care va deveni biserică vie. Amândouă citirile și a treia de la paremii au avut în vedere situația în care cortul sfânt și templul sfânt devin loc de sălășluire a lui Dumnezeu. E descris momentul în care vine Dumnezeu să locuiască acolo. Noi zicem, ce-i biserică, măi copile, ce-i biserică, la ăștia mici? Biserica e casa lui Dumnezeu. Auzi, Robertina, biserica e casa lui Dumnezeu, așa spunem. Așa e, biserica este locul în care stă Dumnezeu. La cortul sfânt și la templul sfânt există această descriere când sălășurirea lui Dumnezeu devine atât de evidentă, încât spune că slava lui Dumnezeu nu mai îngăduia nici urea să mai treacă încolo și încoace. Deci a fost ceva trăibil, ceva simțibil, ceva extraordinar, pe care, adică până aici a fost așa, de aici încolo nu mai e așa. De aici încolo, cortul construit și sfințit, templul construit și sfințit devine în mod vizibil un loc de sălășulire al tainei. Un loc de sălășulire a lui Dumnezeu. Deci biserica este locul în care Dumnezeu vine pe pământ, ca într-o casă. Gândiți-vă că Maica Domnului este pregătită în această biserică, ea vine și locuiește în această biserică și e protejată aici, pentru că va veni un moment când Dumnezeu nu va veni într-o casă, într-o construcție de zid sau de piei și de pânze, cum era în cortul sfânt, ci vine într-o construcție vie de trup uman. Vine în însăși Maica Domnului zămislindu-se ca prunc. Și atunci Maica Domnului e biserică. Ea e templu. Ea e Sfânta Sfintelor. Ea e sicriul legământului. Dacă ei pe rând, da? Adică templu, Sfânta, Sfânta Sfintelor, mai Sfântă, în Sfânta Sfintelor, chiar racla, chiar cutia aceea în care erau tablele legii, adică cuvântul lui Dumnezeu. În Maica Domnului vine cuvântul lui Dumnezeu viu și se întrupează. Și în acel moment, de acolo, de la Buna Vestire, nu mai există o biserică de zid. Există de acum o biserică nouă, o biserică vie, o biserică umblătoare, o biserică trup uman, care este Maica Domnului. Dar pentru aceasta, pentru această reușită, ca să existe această reușită, trebuie să existe mai întâi oferta umană a părinților, mai întâi a unei întregi generații, oferta umană a părinților și oferta însăși de sine a Maicii Domnului. Am înțeles. Trag niște concluzii punând următoarea problemă. Gândiți-vă că poporul evreiesc față de toate popoarele din lume erau ca o biserică. Adică față de cum era viața tuturor popoarelor păgâne, cu deraierile lor. Aveau și lucruri bune, dar foarte multe deraieri. Regulile lor nu erau așa de stricte ca la evrei. La evrei i-a ținut Dumnezeu într-o disciplină înfricoșătoare, pe care n-au putut-o onora. Este ca și cum cineva ți-ar spune, stai în rugăciune de dimineață până seara și de seara până dimineața. Păi ți-o propui tu, dar nu-ți reușește. Nici evreilor nu le-a reușit să fie ai lui Dumnezeu de colo până acolo. Au avut momente de cădere, iar i-a adunat Dumnezeu, iar a cozit, iarăși tot așa. Dar disciplina aceasta pe care poporul evreiesc a suferit-o din partea lui Dumnezeu era ca și când zici, am biserică și restul lumii. Adică loc sacru și loc profan. Toată lumea profană. Dar e un loc sfânt. Poporul evreiesc este un popor cu o misiune specială, diferențiat de celelalte. În stânul poporului evreiesc, gândiți-vă la neamul mesianic, la neamul lui Iuda, care i-a urmărit încet, 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 încet și îl paște Dumnezeu și alege dintre ei când pe primul născut, când pe al doilea născut, când nu știu ce, și își alege, își desface din țesătura asta a istoriei un fir care se duce mai departe până la Maica Domnului. E un fir care, de fapt, urcă, nu coboară. E un fir care se califică, adică se finisează, se face tot mai valoros, nu? Deci, în neamul evreiesc, neamul lui Iuda, în neamul lui Iuda, mă rog, linia mesianică, care e alta decât tot neamul lui Iuda, nu? Gândiți-vă apoi cum e templul sfânt, cortul sfânt și templul sfânt față de Țara Sfântă. Eu sunt un loc de protecție, sunt un loc sfânt. Mai sfânt decât restul. Cum e Sfânta Sfintelor față de Sfânta, față de curte, față de pronaos, cum am zice noi. Nu? Cum e altarul, e foarte sfânt. Cum e în mijlocul altarului însăși tabernacolul, adică racla legământului, cum am zice noi, chivotul legii. Deci, așa este, iubiți credincioși, așa este și cu Maica Domnului. Ca ea să poată fi ceea ce aștepta Dumnezeu să fie, ea a trebuit ocrotită. A trebuit ocrotită, ferită, adică ca și când o iei și o duci undeva, într-un loc controlat, într-un loc protejat. Pentru că ea să poată crește și să se maturizeze până la vârsta care trebuia, în așa fel încât să fie așa cum aștepta Dumnezeu să fie. Concluzia mea, asta am înțeles despre Maica Domnului, să aplicăm aceste înțelesuri la viața noastră și la faptul că atunci când vrei să scoți ceva bun de la tine și de la copiii tăi, bineînțeles că încerci să-i ferești anumite neghiobinuri, nu asta facem. Biserica este locul pe care dacă cineva îl ține în relație cu sine, dacă biserica ține de relația ta, de strădania ta de a fi, te ajută. Deci noi înșine, dacă n-am venit la biserică, probați, dar nu vă sfătuiesc că e foarte greu să vă mai recuperați. Să probați un an de zile, să vă duceți în pustii, să vă faceți ce se întâmplă să faceți. E foarte greu să te recuperezi și atunci ți-ai dat seama ce influență teribilă are lumea comparativ cu faptul că tu, din când în când, vii sâmbătă seara la vecernie, vii a doua zi la liturghie și treaba asta este, lucrul acesta este ca o tingă care te ține, te alege din când în când, te mai cerne, te mai scutură, te mai spală, te mai aranjează, pe urmă iară te duce acolo și iară și per total te alegi cu niște calificative. Se salvează ceva în tine. Un om nedus la biserică, e un om de la care nu poți aștepta mare lucru. Să poate el înscrie mult și bine în toate catastifele preafericitului părinte Daniel, patriarhul României. În toate se poate înscrie. Și în ale părintelui Moga se poate înscrie liniștit în toate catastifele pe internetul lui domnul Coman și pe registrele lui doamna Daniela. Nu contează. N-ai ce aștepta de la el. N-ai ce aștepta. Este un om în care lumea a frământat ale ei. Deci lumea te frământă într-una ca pe un aluat și te face a idoma ei. Trebuie să existe această tentativă de retragere din când în când. Noi nu putem trăi numai în biserică. Nu se poate. Dar pentru noi există acest pendul, această ritmicitate în care din când în când venim și intrăm în biserică și stăm aici o oră și ne toacă părintele cu predică și ne mai face și ne mai drege, auzim cântările în așa fel încât ceva din lucrurile cu care ne-a frământat lumea să mai dau deoparte și mai acceptăm și un alt fel de lucrătură asupra noastră. E o ofertă pe care noi o facem lui Dumnezeu. Ne aducem lui Dumnezeu pe noi înșine, ne poftim. Că v-am întrebat, ce aduceți la biserică, oameni buni? Dumneavoastră ați crezut că vă întreb retoric ca să-mi răspundeți. Iară părintele face trimitere la donațiile pe care nu le-am făcut și dânsul are și copotniță de făcut și costă aproape 3 miliarde și pictura trebuie plătită și va costa niște bani foarte mult și nu-i avem și trebuie să împrumutăm niște bani și așa mai departe, nu? Nu! Nu m-am gândit neapărat la asta. M-am gândit că dacă vii la biserică, te aduci pe tine însuți. E extraordinar. Și te lași pe tine să fii cât de cât cernut, citat, calificat. Exact cum neamul evreiesc, fără să o știe, s-a lăsat condus de Sfântul Arhanghel Mihail și a putut exista acest neam mesianic din care la un moment dat a putut fi acest copilaj de 3 ani pe care părinții au renunțat la el și l-au dus la templu să fie crescut 12 ani în protecție totală din punct de vedere social și din punct de vedere istoric obișnuit. Pentru că la vârsta când a ieșit de la templu, ea se poate primi buna vestire. Deci învățăm din aceste sărbători, dragii mei. Îi învățăm, sunt pentru noi. Vedem ce s-a întâmplat cu Maica Domnului, ce s-a întâmplat din istorie, care sunt legile lucrării lui Dumnezeu cu noi și ne dăm seama unde ne situăm. Deci, sinergie, dragii mei, întâi oferta minimă din partea omului și Dumnezeu vine și cu acest material pe care îl oferim lucrează mai departe lucruri care se întorc la noi, calificându-ne. Dumnezeu să ne ajute!